sbs.com.au/khmer
យុវជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុ16និង17ឆ្នាំកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញស្ថាប័នជំនឿដើមភាគតិចកំពូលនៅដែនដីភាគខាងជើងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការបិទគប់ជាបន្ទាន់អាស្ប៉ាទីបានក្លាយទៅជាកីឡាករនីអូស្ត្រាលីដំបូងគេដែលឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងការប្រកួត Grand Slam លើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះយុវជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុ16និង17ឆ្នាំកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ដូសជំរុញបន្ទាប់ពីដូសទី3សម្រាប់ក្មេងជំទង់ទាំងនោះទទួលបានការអនុម័តជាបណ្ដោះអាសន្នពីនាយកតករវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA បានណែនាំថាយុវជនអាយុ16និង17ឆ្នាំនឹងទទួលបាននៅកម្រិតដូចគ្នានៃវ៉ាក់សាំង Pfizer ដោយដែលប្រើប្រាស់ចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានតែមនុស្សអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននៅដូសទី3ប្រធានផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកានិងឈ្មោះរបស់អូស្ត្រាលីលោកស្រី Alison McMillanមានប្រសាសន៍ថាមានសមាមាត្រខ្ពស់នៃមនុស្សវ័យក្មេងដែលកំពុងតែឆ្លងមេរោគនេះហើយចម្លងរាលដាលបន្តពួកគេបំលាស់ទីច្រើនពួកគេមានទំនាក់ទំនងច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងពីបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងការឲ្យយុវជនរបស់យើងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីធ្វើតាមអ្វីដែលយើងសុំឲ្យពួកគេជាមួយនឹងការរក្សាគម្លាតក្នុងសង្គមនិងតម្រូវការទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយយើងកំពុងជួបនៅករណីឆ្លងនៅក្នុងមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនស្ថាប័នជំនឿដើមភាគតិចកំពូលនៅដែនដីភាគខាងជើងបានសរសេរលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកអភិបាលដែនដីដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបិទគប់ជាបន្ទាន់នៅទូទាំងតំបន់ Central Australia ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ក្រុមទាំងនោះរួមមានសភាជំនឿដើមអូស្ត្រាលីកណ្ដាលក្រុមប្រឹក្សាដែនដីកណ្ដាលនិងសម្ព័ន្ធសេវាវិទ្យាសាស្ត្រជំនឿដើមភាគតិច Aboriginalពួកគេនិយាយថាមេរោគនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមនៅ Alice Springs និង Central Australia ហើយកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពួកគេបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែនដីភាគខាងជើងនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការដែលបានរៀបចំទុកជាមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគេនិយាយថាពួកគេបានបន្តតស៊ូមតិសម្រាប់សកម្មភាពដ៏មឹងម៉ាត់ប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់អើពើសំណើរបស់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេនិយាយទៀតថាការបិទគប់ lockdown គឺជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីទាញខ្សែកោងឲ្យធ្លាក់ចុះមកវិញនិងការពារមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់នៅរដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន35អ្នកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់គឺបន្ថែមពីលើការស្លាប់35អ្នកដែលបានកត់ត្រានៅថ្ងៃនេះគឺតាំងពីថ្ងៃទី31ធ្នូមកនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន207អ្នកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបង្ហាញថាមានការផ្ទុះឡើងនៃ Omicron នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ចំនួន515កន្លែងដោយអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលចំនួន3859អ្នកបានឆ្លងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រី Curry Chen មានប្រសាសន៍ថាការកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់បន្ថែមនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់នេះបានកើតឡើងនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុង Sydney ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមករាដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាអ្នកអាចស្រមៃថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកបំផុតសម្រាប់ទីក្រុង Sydney នៅភាគនិរតីនៅពេលដែលពួកគេបានជួបប្រទះនឹងករណីជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនហើយយើងមានកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់ច្រើនគណៈពេលដែលមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងតំបន់បានកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Commonwealth និងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការឆ្លើយតបនោះគឺវាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការរាយការណ៍ពីការស្លាប់ទាំងនោះទៅកាន់ក្រសួងសម្រាប់គោលបំណងនៃការរាយការណ៍ទូទាំងរដ្ឋមានអ្នកជំងឺ COVID ចំនួន2737អ្នកកំពុងតែព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ពោលគឺច្រើនជាងម្សិលមិញចំនួន15អ្នករដ្ឋនេះក៏បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន13333ករណីផងដែរនៅឯរដ្ឋ Victoria វិញមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន12755ករណីជាមួយនឹងការស្លាប់39អ្នកបន្ថែមទៀតចំនួនអ្នកជំងឺ COVID ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមាន988អ្នកនៅ Queensland មានករណីឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន9974ករណីហើយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន18អ្នក រួមទាំងមនុស្សចាស់នៅ Age Care ចំនួន12នាក់ផងដែរលើពីនេះទៅទៀតមនុស្សក្នុងវ័យ30ឆ្នាំប្លាយម្នាក់ក៏បានស្លាប់ហើយគេក៏មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេចំណែកឯចំនួនអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺបានធ្លាក់ចុះមកនៅ818នាក់នៅរដ្ឋថាស្មាញាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន584ករណីដែលជាតួលេខទាបបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនេះគិតចាប់តាំងពីដើមខែមកជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID ចំនួន19នាក់កំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនជាកំហិតចំពោះជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួនគោលនយោបាយឃុំខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីតម្រូវឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងគ្មានទិដ្ឋការត្រឹមត្រូវត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរហូតដល់ពួកគេទទួលបានទិដ្ឋការឬក៏ចាកចេញពីប្រទេសនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រួមស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកកំពុងតែពិចារណាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់គោលនយោបាយនេះហើយថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីធ្វើការដាក់ស្នើត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកស្រី Lucy Geddes មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចាំបាច់ត្រូវអនុម័តជាបន្ទាន់
We say that the indefinite and arbitrary detention
យើងនិយាយថាការឃុំខ្លួនដោយគ្មានកំណត់នឹងតាមអំពើចិត្តទៅលើជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ចប់ជាបន្ទាន់វាខុសច្បាប់វាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវាមិនចាំបាច់សេតវិមានបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលខ្លួនជឿថាជាការឈ្លានពានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងសមាភិកីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីក៏បានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលសេតវិមានបានពណ៌នាថាជាការទូរស័ព្ទសួរសុខទុក្ខតាមទម្លាប់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាលើការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួនរួមទាំងការបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលថាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យខ្លាយជាសមាជិក NATO អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Chen Saki មានប្រសាសន៍ថាការទូតគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខដែលប្រសើរជាងគេបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមករាមកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានគូសបញ្ជាក់នឹងអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំភូមានៅ4ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះរួមមានការខិតខំអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន5ចំណុចបង្កលក្ខណៈធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានអាចទៅទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងឈានឆ្ពោះទៅរកបទឈប់បាញ់និងចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis នៃព្រឹត្តិការណ៍ Australia Open កីឡាករណីលំដាប់លេខ1ពិភពលោក Asbati បានក្លាយទៅជាស្ត្រីអូស្ត្រាលីដំបូងគេដែលឈានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងការប្រកួត Grand Slam លើទឹកដីរបស់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីកីឡាករនី Wendy Turnbull សម្រេចបាននៅជ័យជំនះដូចគ្នានេះនៅឃូយុងក្នុងឆ្នាំ1980បាទីបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករនី Madison Keys ក្នុងរយៈពេល62នាទីឥឡូវនេះនាងនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករនីអាមេរិក Daniel Collins នៅក្នុងវគ្គប្រដាច់ព្រាត់ផ្នែកនារីនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍កីឡាករនីរូបនេះបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថានាងពិតជារំភើបរីករាយណាស់ដែលធ្វើបានឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង73សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចទៅនឹង2850រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃហើយក្តៅខ្លាំង39អង្សាអាដាលេដពពកដោយពេល29អង្សាមែលប៊នមានរលឹមនៅពេលព្រឹក25អង្សាហូបាតមានពពក20អង្សាខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ27អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ29អង្សាប្រ៊ីស្បែនរលឹមបន្តិចបន្តួច30អង្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្កាលនៅខេន30អង្សាដាវិនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ31អង្សា ទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា។